Faro las Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Esperanto, Esperanto, la lingvo estu ĝi por homa familio.
Koran saluton, gesinjoroj, vendrede la 10 de aprilo 2012. En la 955 Esperanto-elsendo el Varsovio. Hodiaŭ Barbara Pietrzak, Gabi Kosiarska, Krystyna Grochocka, Milada Szwedo kaj Maciej Jaszkot proponas al vi komence mallongajn aktualaĵojn ĉirkaŭ la kronvirusa epidemio. Sekvos ilin kulturkronikaj informoj. En la felietono pri koninda Pollando ni klopodos superrigardi kontaĝajn epidemiojn sur la polaj teritorioj tra jarcentoj. Nia Esperanto-komunuma informo rilatas al la definitiva decido de UEA pri la 105 UKO en Montrealo. Komence aktualaĵoj rilataj al la kronvirusa epidemio.
Ursula von der Leyen, parolante las draude en la Europa Parlamento, pardon pretis inter alie pro manco de conforma reago en la comenzo de la coronavirusa epidemio en Europo, flanque de la Europa Unio.
La Europa Unio falos kiel politica projekto, se gi ne subtenos plagitain pro la crisi landoin, che ne helpos superi la sekvojn de la kronvirusa pandemio. La franca prezidento Emmanuel Macron en la intervjuo por Financial Times aludis al establo de fonduso por financi membroŝtatojn depende de iliaj bezonoj kaj ne de grandeco de iliaj mastrumadoj.
La brazila ministro por la scienco kaj teknologio Marcos Pontes informis, ke brazilaj sciencistoj prilaboris efikan en 94% medikamenton kontraŭ COVID-19. Tiu ĉi medikamento, kreiĝinta en laboratorio de São Paulo, estas testota en majo en 7 hospitaloj. Al la testoj estas subigita grupo de 500 infektitaj per la kronviruso personoj.
Ekde la 20 de aprilo komenciĝos en Pollando la unua etapo de la forigado de la sociaj rigoroj enige kun la epidemio. Ĝi allasas pli da personoj dum la sanktaj mesoj kaj en vendejoj. Pliaj liberigoj koncernas komercon kaj servojn. Estos permesite viziti arbarojn kaj parkojn, sed kun konservo de necesa distanco inter la homoj kaj uzo de vizaĝmaskoj. Junuloj pli ol 13-jaraĝaj povos moviĝi sen protekto de plenkreskulo.
Vendrede, antaŭtagmeze, la nombro de la infektitaj pro la kronviruso personoj en Pollando kreskis ĝis 8,204, mortis 310. La kvarantenan izoliĝon spertis pli ol 138,000 personoj, alla epidemiologia controllo esta subigitai pli ol 25,500 homoi. Resanigis 866 personoi.
Varsovio daurigas la elsendon per la Kultur Kronika Informoi.
Je 138 ne publikigitaj ĝis nun fotoj dokumentantaj la publikan agadon kaj privatan vivon de Ignacy Jan Paderewski, elstara pola muzikisto kaj politikisto, riĉiĝis la Grand Poluja Muzeo de Sendependeco en Poznano. La fotoj devenas el la periodo ekde la komenco de 1919, kiam Paderewski fariĝis la ĉefministro de la pola registaro, ĝis 1936, kiam laŭ iniciato de Paderewski Kaczyński kaj generalo Władysław Sikorski kreigis la tiel nomata morges fronto politika interkomprenigio de centrismai partioi. La fotografajoi faritei de unu el la sekretarioi de Paderewski prezentas lin kiel diplomaton, sed ankaŭ private kun la edzino kaj amikoj. Ciui fotoi havas grandan historian valoron. Ili estas nigra blancai au sepicolorai, ciui en tre bona stato. Electita in fotoin eblas iam rigardi rete en la pagio della museo.
Ekde la venonta akademia jaro studentoj de la fakultatoj pri la art historio kaj protektado de la kulturhavaĵoj ĉe la Papa Universitato de Johano Paulo la Dua en Krakovo povos akiri konojn kaj praktikajn kapablojn koncerne bitigadon de la artverkoj kaj arkivaj materialoj. Jam ekde 2007 ĉe la Krakova Papa Universitato sub la protektado de Instituto pri Arto kaj Kulturo funkcias profesia laborejo pri la registrado kaj bitigado de arkivaĵoj. Ĝi science prilaboras arkivaĵojn religiajn, ekleziajn bibliotekojn kaj simile. Ekde la komenco ĝi realigis multajn projektojn kunlabore kaj subtene kun landaj instancoj ankaŭ dank al la uniaj subvencioj. Dank al la unia helpo en oktobro en la universitata studprogramo de la fakultatoj pri art historio kaj protektado de kulturhavaĵoj aperos novaj fakultativaj studobjektoj koncentriĝantaj pri problemoj ligitaj kun la bitiga procezo, fotografado kaj grafika projektado. Estos ankaŭ envivigita programo de pagendaj stagoj en diversaj kulturinstitucioj. Tio faciligos al la studentoj profesian starton sur la labormerkato.
La Museo de la Pola Historio pretigis laŭvican retan ekspozicion sur la platformo Google Arts and Culture. Ĝi prezentas la sorton de polaj civiluloj evakuitaj en 1942 el Sovetunio al Irano kune kun la armeo de generalo Władysław Anders. El inter pli ol 40,000 personoj rifugejon en Hinda Unio trovis ĉirkaŭ 6,000. La ekspozicio Vojo al Hinda Unio, polaj loĝkolonioj en Balahadi kaj Valivade rakontas la historion de ilia kreiĝo kaj prezentas la plej gravajn aspektojn de la vivo en ili rilate instruadon, skoltan aktivadon kaj kulturan vivon. La ekspozicio proksimigas ankaŭ la polajn hindajn rilatojn. Dum la sesjara estado en la Hinda Unio, la polaj rifuĝintoj tenis kontaktojn kun la hinda socio. La oficialaj kontaktoj rilatis al lokaj aŭtoritatuloj, militistoj, oficistoj. En la ĉiutaga vivo temis pri kontaktoj kun personoj laborantaj en Balahadi kaj Valivade. La ekspozicio estis prilaborita en la pola kaj angla lingvoversioj.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Ne appartenis al la skip del medus floso tiu ship famigu tion en haven en ciu haven navigis gi sen avatar quiete sur la granda mar nomigis tui la companar la fluctuat nec meritur nestis por gi literatur malplaciu al la perfidul ciu perfidul Matrosoi cae la capitan ne estis fiat sulla clan sed vera samideanar inclinis ili ne ala lux nec estis castor cae polux nec el sodomo cae gomor De similets al simpati inter monten cae boesi nura musi gioien la far de la compana. En gi trovigis de angel conante pri la diezel nura micetso en farfar amos en compar. Jean Pierre Paul cae compani ien gia nura litani cae giai credo cae declar ien la compana.
Cantis Jacques Ivar, cae temis pri ilia canzono tui la companar, ella compacta disco eldonita de Vinyl Cosmo, Jacques Ivar cantas Georges Brassens.
Parolas Polare Radio en Esperanto.
La iamai socioi sen interrompe frontis epidemioin au pandemioin de contagiei malsanui. Plurloce iliei spuroi speguligas en votocolonoi sur la urboplacoi construatei post ilia finigio. Epidemioi, pandemioi ne evitadis la polain territorioin cae plurai iliei difinoi rigidis la ciutagan lexicon. Malmulton ni scias pri la epidemioi el la praslava epoco, sed sendube ini serioze plagis, se oni credis la demonon Cibek disportanta la infectigioin cae malsalubran auron. La unua mencio pri epidemio el la iaroi 1003 cae 1006 troviras en la cronico de Jan Długosz, kiu notis ke malsato, mortoi cae infectigioi regis ne sole in Pollando, sed ancau en prescau tuta mondo. Poste peston oni notis plur foie, en la iaroi 1186, 1283, 1307, 1316, 1383, 1497, 1542, 1573, 1663, 1680, 1720. La pesta epidemio en la 1348 falcis lau la iamei cronicistoi unu quaronon de la pola loĝantaro. Epidemioi de pesto, kolero, variolo kaj aliaj estis aperantaj ĉiujn dek kelkajn jarojn. Foje sur definita teritorio, foje en la tuta lando au et sur la tuta continento. Fine de la decquina iercento la pesto plagis Krakovon ciun duan trian iaron. En la periodo 1500-1750 oni notis en Krakovo rekordan kvanton de epidemioi en la polaj urboj ĉar en tute 92. Ili plagis ne sole plebon. Krakova kronikisto notis en 1588, ke reĝo Sigismundo la tria Vasa, por eviti la plagon, forlasis Krakovon kaj tra Sandomierz, Lublin, serĉis pli sanfavoran aeron en Varsovio. La fuĝado el grandaj urboj por izoliĝi en foraj, malpli enloĝataj lokoj prave estis konsiderata kiel relative efika recepto contrau la ripetigiantai epidemioi. Ne comprenante la contagio proceson de pesto, ni clopodis antau vigigi an alvenon. En 1591, la studinta en la Itala Bologno curacisto cae filosofo, Piotr Umiastowski, en sia kvar voluma verco pri la temo, listigis catalogon de simptomoi augurantai la epidemion. Li notis interalie aperon de cometo, enorman quanton de ranoi, cae subitain veter shangioin. La epidemioi accompanis evidente la militoin. Pesto decuminta la militistain fortoin de Svedio cae la Pola Respublico estis en 1629 unu alla cefai causoi de la proclamita tiam armistizo. Oftei sur la polei territorioi militoi iam pli frue favoris la epidemioin, et se ne tute recte. Exemple, sekve de la unua atako de Tataroi en 1241 Oni venigis el Germanio comercistoin, metiistoin, kai lepron. La viglai contactui con exterlandanoi causis che la unua oficiale notita caso de sifiliso estis notita in Pollando jam en 1495, du jaroin post la reveno de Columbo e la unua expedizio al Americo, generale agnoscita kiel la patrolando de citiu malsano. Dramecei epidemioi en la dexepa cae dec ocel arcentu en Pollando cae aliei Europai landoi crescigis la sociein maltranquiloin. Audiradis la accusoi pri conscia provocado de malsanui por tiri profitoin pro falsei curaciloi cae sepultoi. Suile de la dudece iaroi de la decnaua arcento, comercistoi veturantei al Hindio cae la sudorienta Asio comencis prescribi malsanon quiun caracterizis vomado, laxo, peso perdo, cae surhautei maculoi, cae quiun arabae navigistoi definis cholera. La pandemioi de cholero estis cesuro en la resonado pri la contrabatalado de contagiei malsanui. En la pli grandei centroi, sekve en mal pli grandei locoi sur la polei territorioi, oni comencis controli la aquo qualiton cae qualiton de vendatei nutrajoi. La statei autoritatoi comencis difinadi sanitarain reguloin por preventi la epidemion. Exemple, en 1910, en Lvovo, ciu suspecto pri colero devis esti annuncita alla districtei autoritatoi. La unua mondmilito, crom tifo cae disenterio, ciui decumis la tendaroin de milit captitoi, alportis hispanan gripon, la plei teruran el ciui epidemioi. Lau diversei specialistoi, en la tuta mondo mortis pro gi et 100 milionoi da homoi, malsanigis circau 500 milionoi. Neblas difini quanton de la victimoi de la hispana gripo sur la polei territorioi pro la perdigintei dum milite documentoi. Gi vivas ancorau en rememoroi cae cefe en gazetarei raportoi. Gis la meso de la pasinta iarcento, alla plei oftei en Pollando contagii malsanoi, apertenis tifoida febro, ciu en la periodo 1919-1924 mortigis prescau 10.000 poloin. Plibonigintei sanitarei condicioi cae amasai iniectiajoi limigis la plagon. Ancora post la dua mondmilito en la 60 iarui, ciu iare, citiu malsano causis circau 3.000 malsanigioin cae quelcdec mortoin. Nun gi practice ne plu aperas. Sed ciam comence de la 60 iaroi la mondo cun optimismo aniris la periodon, ciu devintus alporti grande insuccessoin contra la contagiei malsanui, en Pollando en 1963 reaperis en Vroclavo venigita el Asio variolo. En la urbo malsanigis 99 personoi, 7 mortis. Oni iniectis 98% de la loĝantaro, sed spite la prognozojn de la Monda Sanorganizo, la epidemio estingiĝis ne post 2 jaroj, sed post 25 tagoj. Gravan sanminacon post la dua mondmilito prezentis en Pollando ankaŭ ftifo, difterito au poliomilito, kiui dank al iniectiajoi cae antibioticoi estis superitei. Sequante la evoluon de la coronavirusa epidemio, pandemio, ni notu tamen che anto quelque iaroi Monda Sanorganizo changis la definon de pandemio. Gis nun gi ligigis cun granda nombro de mortocasoi pro la contagia malsano en multei landoi. Nun gi signifas grandan nombron de infectigioi. Tio ne consolas tamen, ciam ni legas pri la victimoi de la coronvirusa malsano en Pollando, en la Europei landoi, en la tuta mondo.
Ni daurigas la programon de la Pola Retradio en Esperanto.
La 11 de aprilo 2020 per sia 862 gazetara comunico UEA informis pri la revoco de la 105a Universala Congreso de Esperanto. Ni legas en gi inter alie che post zorga considerado de ciui aspectoi de la coronvirusa tutmonda epidemio cae giai sequoi, la estraro de UEA, la centra officeio, lococo cae la congresseio en Montrealo venis alla concludo che tuten estu secure cae prudente occasigi la universalan congresson en Montrealo en 2020. La comunico substrecas cetere laula novai pli strictai reguloi de la Quebecia registaro, ie nia granda bedauro, en 2020 ne eblos occasigi universalan congresson de Esperanto. Pro tio la estraro de UEA unuanime decidis procrasti la universalan congresson en Montrealo alla jaro 2022. Ciu aliginto estis recte informita de la congressa faco de UEA rilate la procraston al 2022, la automatan nuligon de mendoi cae la repagoin. Porque la esperantistoi tamen havu la okazon sperti grandan internacian aranĝon en tiu ĉi jaro, estas planata virtuala evento en la monatoj julio-aŭgusto, kiun povos partopreni ankaŭ tiuj, kiuj ne planis veni al Montrealo.
Varsovio daŭrigas la Esperanto elsendon.
Amerigo Janokone, eterna metamorfozo. Mi amas ŝanĝiĝantan veteron, la verdon mortantan en la flavon, kaj la bluon, kiu svenas en la grizon, plie la pluvojn cedantajn al la suno, kaj la teron, kiun la printempo vestas. En tiu ĉi metamorfozo eterna de la tempo, kiu kaptas ankaŭ nin por kelka tempo. Finiĝas gesinjoroj, nia vendreda Esperanto elsendo el Varsovio. Ĝojigas nin viaj opinioj, ĉu tiu ĉi programo plaĉis al vi kaj kial. Se tiel ne estas, ankaŭ informu nin. Viaj opinioj grave kontribuas al plibonigo de niaj elsendoj. Ni ankaŭ atendas viajn recenzojn, komentojn ĝenerale. Pri nia redakcia laboro. Anticipam dankon kaj ĝis la raŭdo.